Ranskassa majaa pitävän taloustieteilijöiden ringin kaksi edellistä kirjaa, Kapitalismin sodista ja Ehtyvien luonnonvarojen maailmasta, saivat loppuvuodesta rinnalleen talous- ja väestötiedettä yhdistävän tutkimuskokoelman Le choc des populations, guerre ou paix, eli pohdinnan siitä, johtavatko väestökriisit sotaan vaiko rauhaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Tutkijat alleviivaavat sitä, että yhteistä tasaista kehitystä ei ole, vaan niin rikkaudet kuin kurjuudetkin jakautuvat epätasaisesti. Demografisten tilastojen valossa kuitenkin analyysin keskiöön nousee väistämättä maapallon väestön edelleen jatkuva nopea kasvu, mutta jo parinkymmenen vuoden päästä kasvu alkaa tasaantua ja ihmiskunta vanhenee nopeasti. Syntyvyys on voimakkaassa laskussa kaikkialla muualla kuin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Samalla nousevien maiden väestön odotettavissa oleva elinikä ottaa kiinni harppauksin kehittyneiden maiden elinikää. Kun tänä vuonna meitä on 7 miljardia, saavutamme 9 miljardin rajan vuoden 2050 tienoilla. Euroopassa nuoria on liian vähän. Kun yhtä eläkeläistä kohti vuonna 1950 oli 3 työelämässä olevaa, on heitä nyt alle 2 ja vain 4 vuosikymmenen päästä alle 1,5. Samaan aikaan vanheneva väestö haluttaisiin pitää pidempään työelämässä, mutta yli 50-vuotiaiden työllistäminen koetaan hankalaksi. Ja kun samaan aikaan 1/4 alle 25-vuotiaista on työttömänä, on yhteistä venettä vaikea soutaa. Aktiiviväestö pelkää nääntyvänsä verotaakan alle, ja poliitikot näkevät varsinkin finanssikriisin arvaamattomien vaikutusten paineessa valtioiden velkaantumisen pysäyttävän välttämättömän talouskasvun lähtötelineisiinsä. Vaikka asiantuntijamme myöntävätkin uutuuskirjassaan sen, ettei niin taloustiedettä kuin väestötiedettäkään voi pitää koko ongelmavyyhtiä ratkaisevina eksakteina tieteinä, kannattaa heitä kuunnella esimerkiksi sen myyttiryppään purkamisessa, joka estää tällä hetkellä ajattelun yli vanha työntekijä on huonompi kuin nuori -mantran.
Demografinen kehitys on kaikista tekijöistä uhkaavin kansallisten yhteisöjen yhteiselolle.
Esimerkiksi iän ja tuottavuuden ymmärtämisessä olemme täysin 4 myytin ja väärän tiedon armoilla, sanoo tutkija Axel Börs-Supan.
Ensinnäkin vanhimmat työntekijät eivät ole vähemmän tuottavia. Tämä myytti on juurtunut alitajuntaamme saakka. Siitä on tullut niin totta, että kun yritysten rakenteita muutetaan, ensimmäisinä toimenpiteinä iäkkäimmät työntekijät irtisanotaan. Seuraavaksi, jos tilanne ei korjaannu, potkimme ulos kaikkein nuorimmat. Mutta aloitamme aina vanhimmista, vaikka liukuhihnalla tuottavuus työntekijää kohti ei laske lainkaan edes 62-vuotiaiden kohdalla. Fyysisen voiman ja nopeuden putoaminen korvautuu kokemuksella ja ongelmanratkaisukyvyllä. Tämänkaltaisissa töissä alle 55-vuotiaat saavat kuitenkin mennä, eikä yli 45-vuotiaita palkata. Toiseksi uskomme, että vanhimmat työntekijät sairastavat useammin kuin nuoret ja että heidän terveydentilansa huononee vuosi vuodelta. Kuitenkin tutkimuksemme osoittavat, että sairauspäivien lineaarinen kasvu päättyy 50 ikävuoteen ja taittuu siitä laskuun. Sitä paitsi nuorempien työntekijöiden sairastumiset osuvat useimmiten maanantaille ja perjantaille. Kolmanneksi uskomme, että vanhimpien työntekijöiden pitää lähteä eläkkeelle hyvissä ajoin. Heidäthän on käytetty loppuun, eivätkä he enää ole päteviä työelämään. Niinpä eläkkeelle voi suunnata jo 50-vuotiaana. Maakohtaiset vaihtelut ovat suuria. Ranskassa ja Italiassa 5-60-vuotiaiden osuus työvoimasta on pieni, kun taas Skandinaviassa pysytään työelämässä pidempään. Havaitsimme, että kaikissa ikäryhmissä sairaiden ja terveiden työntekijöiden suhde on jotakuinkin sama, joten eläkkeelle ei suurimmassa tapauksessa mennä sairauden, vaan yrityksen filosofian tai lain niin vaatiessa. Ja neljänneksi ajattelemme, että vanhimmat työntekijät ottavat nuorten työpaikat. Tämä myytti on mitä vahingoittavin, sillä koemme hyväksi ja jopa suositeltavaksi vanhimpien irtisanomiset. Sanomme, että annamme näin tietä nuorimmille, mutta tämähän on sama kuin sanoisi luokkahuoneessa, että vasemmalla olevat ottavat oikealla olevien työt, tai että naiset vievät miesten paikat. Maissa, joissa seniorit ovat pidempään töissä, on usein alhaisempi nuorten työttömyysaste. Sitä paitsi nuoret maksavat, eivät vain omia, vaan varttuneempienkin eläkkeitä.
Jos tämä koski erityisesti kehittyneiden maiden tilannetta, väestön vanhenemisen ja sitä koskevien ennakkoluulojen suhteen, piirtävät Le Cercle des Economistes-asiantuntijat globaaliksi haasteiksi melko raskaan näkymän. Vanhenemisesta tulee maailmanlaajuinen ilmiö. Kuitenkin seuraavien 10-15 vuoden aikana, eli aivan näillä hetkillä, jännitys kasvaa meidän kehittyneiden ja jo vanhentuvien maiden sekä kehittyvien ja ikärakenteeltaan erittäin nuorten maiden välillä. Välimeren eteläpuolella pitäisi luoda nuorille yli 50 miljoonaa työpaikkaa vuosikymmenessä, jotta edes nykyinen korkea työttömyystaso pysyisi edes samana. Ongelmana on vain se, että esimerkiksi koulutusrakenteet ovat vielä kehittymättömät ja pelkona on nuorten, kouluttamattomien työttömien siirtyminen työttömiksi Euroopan kaupunkeihin. Paine mittaviin muuttoliikkeisiin vuoteen 2030 asti on mitä todellisin. Yli rajojen ja Aasiassa rajojen sisällä kymmenin miljoonin. Ellei konkreettisia ratkaisuja löydetä, tilanteesta tulee kaoottinen, kirjoittavat Talousrenkaan tutkijat.
Ehkä poliitikot, media ja taloustieteilijät ovat kokonaan pudonneet kyydistä määritellessään kohdattavien ongelmien tärkeysjärjestyksen. Koko maailmanlaajuinen huoli on yksinomaan keskittynyt finansseihin, pääomiin ja niiden virtoihin, ja yhdeltä osaltaan ympäristöön, ilmastoon ja luontoon. G20 aikoo saada aikaan perussääntelyn finanssimarkkinoille, ja ilmastokysymyksissä on YK:n voimin edistytty hieman. Mutta ei sanaakaan odotettavissa olevista muuttovirroista tai vähiin käyvistä raaka-aineista. Tämä on mitä vakavin tulevien ongelmien arviointivirhe. Kansainvälisten konfliktien riskit ovat huomattavat, ja ellei niihin puututa, tämä vuosisata tulee muistuttamaan 1900-lukua. Ratkaisu on yhteinen sääntelyjärjestelmä ihmisten, pääomien ja harvinaisten luonnonresurssien liikkumiselle. Maahanmuuttopolitiikkaan täytyy yhdistää kohdistettu apu ja koulutuksen siirtäminen ammattitaitovaatimuksineen sinne, missä liikkeelle lähdön kynnys on matalin. Myös syntyvyyden säännöstelyä on jatkettava.
Taloustieteilijän rinki pitää tätä toimintalistaa toivon listana, sillä kaikissa edellisissä demografisissa kriiseissä tuotantoa tai energiaa rajoittavat tekijät on onnistuttu voittamaan. Miksei siis nyt? No, 1,7 miljardista näkee nälkää, joten mitään ei ole vielä kokonaan voitettu, edes verrattuna vuoteen 1800, jolloin meitä oli 1 miljardi ja aliravittuja suhteessa aivan yhtä paljon kuin nyt. Toisaalta väestötieteen isä Malthus ei koskaan olisi voinut kuvitella, että kun hänen aikanaan tarvittiin maataloudessa 80 ihmistä ruokkimaan 100, niin nyt 2 vuosisataa myöhemmin 2 ihmistä riittää turvaamaan ravinnon 100. Mutta onko meillä sitten syytä huoleen vai todellakin mahdollisuus toivoon?
Niin, mitään ei ole vielä kirjoitettu. Tullaanko muuttovirtoja sääntelemään siten, että Euroopan, Venäjän ja Japanin demografista deflaatiota voidaan pienentää? Voiko se tapahtua ilman konflikteja? Voidaanko nousevien maiden pääluvun painoa tai niiden tarpeita hillitä kaikkien eduksi, vaiko päinvastoin? Onko sittenkin epäiltävä, että taloudelliset ja poliittiset konfliktit tulevat takaisin? Sota vai rauha?
Vastausten antamisen vaikeus pohjautuu maailmanlaajuiseen epätasapainoon kehityksessä kirjoittavat tutkijat Pierre Doquès ja Jean-Hervé Laurency. 50 vuotta sitten pelättiin väkiluvun nousevan tämän vuosisadan puoliväliin mennessä 15 miljardiin. Syntyvyyden lasku naista kohti tapahtui niin nopeasti, ettei sitä 60-luvulla tajuttu ennakoida. Mutta kehitys ei ollut tasaista, vaan nyt on näkyvissä, että Afrikka kaksinkertaistuu väkiluvultaan 4 vuosikymmenessä nykyisestä 1 miljardista 2 miljardiin. Siinä missä Pohjois-Afrikan maissa syntyvyys naista kohden on jo tippunut lähelle eurooppalaista tasoa, on suuntaus Saharan eteläpuolella edelleen aivan toinen. Eivätkä Cercle des Economistes-ringin tutkijat ole lainkaan varmoja, halutaanko asioista puhua niiden oikeilla nimillä. Muukalaisviha ei ole vain populististen piirien valtti Euroopassa, vaan Pohjois-Afrikan arabimaiden asenteet Mustan Afrikan asukkaisiin ovat töykeät. Miten käy sille paineelle, joka on pistämässä liikkeelle nuorta väkeä Saharan eteläpuolelta? Pohjoisen Afrikan maat eivät heitä halua, oman nuorison demografinen paine on aivan tarpeeksi. Suunnaksi on tulossa Eurooppa tai edelleen Pohjois-Amerikka, mutta erilaisten välisatamien kautta. Ja Afrikka pysyy ainoana nuorena maan osana pitkään tällä vuosisadalla. Sen köyhyys, onnettomat terveydenhuolto, sosiaali- ja koulutusjärjestelmät sekä hallinnon rappio ajavat osaavia pois. ja samalla Kiina etunenässä on ostamassa valtavia maa-alueita ruokkiakseen omaa miljardiväestöään. Ja taas toisaalta, Afrikasta nyt jo pois muuttaneet lähettävät lähtömaahansa perheidensä tukemiseen vuodessa 20 miljardia euroa. Ilman tätä panostusta asiat olisivat vielä huonommin. Talouskriisin arvioidaan kuitenkin iskevän pahasti tähänkin elintärkeään suoneen.
Ja kun väkiluku kaksinkertaistuu parissa vuosikymmenessä, ei Afrikalla ole juurikaan mahdollisuuksia takamatkansa kiinni kerimiseen. Nyt näyttää siltä, että maanosalle tehdyt kansainväliset tavoitteet eivät suinkaan toteudu vuonna 2015, vaan joskus vuosisadan lopulla. Afrikalla ei ole keinoja tämän syklin purkamiseen.
Entä sitten vanheneva Eurooppa, mitä on luvassa? Vastausta hakee vuoden 1993 taloustieteen Nobelin saanut Robert W. Fogel. Hän kurkistaa vuoteen 2040, joka on siis edessä yhtä lähellä kuin vuosi 80 takana. Eikä hän näe muuta kuin maanosamme hälyttävän alamäen. Sen syynä demografia ja kansantuotteen kivulias kasvu. Väestö vanhenee vauhdilla. 10 vuotta sitten kiinalaisten keski-ikä oli 30 vuotta, saksalaisten ja italialaisten jo 40. Tasan 30 vuoden päästä keski-ikä Italiassa ja Saksassa on jo 50 vuotta. Tällä vauhdilla riippuvuus aktiiviväestöstä kasvaa niin paljon, että talouskasvu jää nimelliseksi. Fogel arvioi työperäisen verotuksen putoavan ja yritykset saavat niskaansa kannattavuutta nakertavan kuorman. Hän vertaa tilannetta Kiinaan ja näkee Kiinan investoivan massiivisesti inhimilliseen pääomaan eli koulutukseen. Yhden lapsen politiikka ajaa väestöjättiläisenkin yhteiskuntaa vanhenevaan sykliin, mutta siihen on ryhdytty valmistautumaan. Vanheneminen ja terveydenhuolto eivät nobelistille ole voittamattomia esteitä ja taloutta rasittavia kuluja.
Koko keskustelun suunta terveydenhoitomenoista on muutettava radikaalisti. Samalla tavalla kuin sähkö tai teollisuus olivat talouden moottoreita 100 vuotta sitten, terveysteollisuus tulee olemaan tämän vuosisadan talouden moottori. Tämä sektori stimuloi suuren joukon muita talouden alueita, kuten koulutusta, kommunikaatio- ja rakennusteollisuutta sekä teknologiaa. OECD-maiden hallitusten ja yksityissektorin ennakoimat sosiaaliturvamallit tähtäävät terveydenhoitomenojen vähentämiseen. Nyt pitäisi saada aikaan perusterveydenhoitopalvelujen kokonaisuus kaikille ja toisaalle kallis vakuutuspolitiikka, joka takaisi luksuspalvelut niitä haluaville. Nämä terveyspalvelut olisi moduloitava niin, että halukkaat saisivat ekstransa, mutta missään nimessä nämä erikoispalvelut eivät olisi perusterveyspalveluja, jotka kuuluvat kaikille kukkarosta riippumatta. Tämä malli voisi tehokkaasti vähentää paineita niin julkisen kuin yksityisen terveyssektorin kuluihin. Muistettakoon, että vuonna 2040 yli kolmannes kaikista maapallon asukkaista on yli 65-vuotiaita.
Taloustieteilijöiden tulevaisuuskirjassa vanhenemisen ja resurssien rajallisuuden sekä muuttoliikepaineiden lähitulevaisuus on ratkaistavissa vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Jos jokainen maa tai alue käpertyy vain omiin saavutettuihin asemiinsa, sulkee markkinansa, pääomavirtansa ja pääsyn muiden maiden ihmisiltä, haluaa elää seiniensä sisällä ja jättää helvetin elettäväksi muille, johtaa se riskiin umpikujasta ja konfliktista, kirjoittavat tutkijat. Lopuksi he listaavat ehdotuksensa G20-ryhmälle pikaisia toimia varten.
Vuoteen 2015 mennessä on saatava aikaan analyysi energia- ja maataloustuotteiden tarpeesta ja resursseista. Näiden tuotteiden hinnoilla on oltava sääntely. Öljyn korvaamista maataloustuotteilla tulisi välttää. Kehittyvien maiden valikoivalle maahanmuuttopolitiikalle tulisi rakentaa kahdenvälisiä ratkaisuja, jotta molemmat hyötyisivät muuttoliikkeestä. Jokainen maa voisi helposti listata 100 tarvitsemaansa ammattia ja niille kelpoisuusehdot. Maahanmuuttajien oikeuksia olisi valvottava.